На телефона е доцент Александър Маринов, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
Първият ми въпрос към вас е, защо ГЕРБ спечелиха на тези избори? Защото твърдят, че са дясна партия или защото може би са най-добре организираната партийна структура?
Много труден въпрос ми задавате, но това, че със сигурност не за това, че са дясна партия, те не са, между казване, не са правили някакви специални опити да се представят и такава. Аз не бих казал, че са кой знае колко добре организирани в точния смисъл на думата, но просто бяха се приготвили с работещи хватки. Затова спечелиха изборите по такъв начин. Разбира се, те си имат някакъв кръг от привърженици, но аз съм твърдо убеден, че реалният мащаб на подкрепата за ГЕРБ в обществото е по-нисък.
А дали ГЕРБ щяха да получат тази подкрепа на изборите, ако кандидатът за президент беше Цветан Цветанов?
Ами тук има три гледни точки. Едната гледна точка е на Бойко Борисов. Той каза, когато да бяхме сложили, щеше да спечели. Другата гледна точка е на избрания президент, който макар и не открито, не драматично се разграничи, така и се стреми да налага идеята, че той е бил най-подходящата кандидатура. Между другото, това почти единодушно е признато от всички наблюдатели, че вероятно това е най-доброто, което ГЕРБ можеха да извадят. Най-накрая, вероятно, самият Цветанов може да мисли, че щял да постигне по-добър резултат, но все пак той е на доста противоречива фигура, така че не би се нагърбило да твърдя, че и той би спечелил изборите. Разбира се, трябва оговорка при нормални резултати, защото бедата на тези резултати е, че ние не можем да кажем всъщност кой с колко е спечелил.
Има ли бъдеще така наречената традиционна десница или политическа партия ГЕРБ се настани в дясното пространство трайно?
Два негативни отговора. В този си вид десницата няма бъдеще. За съжаление. ГЕРБ не се е настанил в дясно. Това, че те са припознати от Европейската народна партия, това нищо не значи. ГЕРБ не прави дясна политика, няма да не споделят десни ценности. Няма нищо дясно в ГЕРБ, нали? Все пак, вижте, аз като политически следовател все пак влагам някакъв смисъл в тези понятия. Значи, камилата може да се нарече жираф, но тя няма да стане от това. Не е важно кой как се нарича по някакви причини, а важно е каква политика провежда. И ГЕРБ не е дясна партия. И между другото това е разумно решение, че не се настани в дясно, защото в дясно нишата не е голяма. Ако ГЕРБ беше се стремил да се утвърди като дясна партия, тя със сигурност нямаше да спечели изборите.
По време на предизборната кампания наблюдавахме политически дебати. Те засегнаха ли актуалните проблеми или бяха изпъстрени от личностни нападки?
Ами честно да ви призная, аз дебати не видях почти. Имаше някакво бърборене. Нямаше дебати. Дебата е висша форма на споделяне на политически възгледи. Ние не чухме никакви сериозни визии, политики, намерения, никакви. Някакви голи декларации, даже неконкретизирани. Вижте, ние не чухме нищо за външната политика на България, не чухме нищо за сигурността на България, не чухме нищо за големите проблеми на България, като демографската криза и така нататък. Ние не можем, на тази основа не можем да вадим каквито да било изводи нито за победителя, нито за победените.
Абсолютно сте прав. Да, точно така беше. Европейската криза и кризата на капитализма също не присъстваха в политическия дебат.
Ами това са теми табу за определена категория хора. Нали? Все едно представете си преди 25 години да говори за кризата на Съветския съюз. Нали, някой смята, че това е направо съсотатство. А да не говорим за кризата на капитализма, нали? Някой още живее с идеята на Фукуяма от преди 20 години. Но, за съжаление, проблема не е в това просто, че ние не го дискутираме или че тези, които ще ни управляват, не го дискутират. Лошо е, че те не се замислят. Лошо е, че те си мислят, че това въобще не ги касае и няма да им се налага да взимат решение. А ние вече виждаме, че тази европейска криза в най-скоро време ще почне да засяга България с оглед не на някакви конкретни моментни притеснения, а просто защото отиваме на Европа, към Европа на две или дори три скорости, на три пояса. И ние скоро ще бъдем в една общност, която няма нищо общо с общността, в която сме кандидатствали, в която са ни приели, дори да кажем приели са ни не с всички необходими основания. Ето по тези въпроси ние трябва да разговаряме като нация, защото това ще предизвика последици за всеки от нас. И за съжаление не само за нас, които живеем днес, за децата ни, за внуците ни. Това е отговорността ни пред бъдещите поколения. А не какви магистрали ще им оставим. Не с това остава един държавник в следващите поколения. Държавника не е Зидар, не е Бетунджия. Значи Колесичето останало в историята с мостовете, които е построил. Но Колесичето не е бил държавник. Той е бил строител. А държавниците остават с нещо повече от това, което е било построено по тяхно време, защото това не е тяхната основна грижа, основната тяхна мисия. Затова е страшно това безхаберие или нежелание да се говори, но аз смятам, че по-скоро е безхаберие.
А българският народ има ли доверие в политическите елити или пък ако няма на лице такова доверие, вие, доцент Маринов, виждате ли нови лидери?
Ами, може би най-лошия резултат от тези избори, че беше забит разбятал нож в останките от доверие към демокрацията в България. Тези злоуми, ала Данко Хайрацъзина, както успешно го сравниха, разруши иллюзиите на много хора, защото аз се учудвам колко много хора още имаха иллюзия по отношение на демокрацията. И себе си излагам в това число. Разбира се, че народа няма доверие към тези, които са очевидни мошеници и крадци. Крадци на гласове. И аз не смятам, че това са само ГЕРБ. Всички лъгаха, мамяха и крадаха. И затова казвам, че всички загубиха, защото може да управляваш да са спечелили най-много в текущ план. Но от другите, които също правиха подобни неща, би трябвало да знаят, че те също губят. Ами нови лидери, вижте, има, разбира се, нови възможности за лидери. Една беше припозната доста така внушително, все пак 14% не са случайни.
Да, госпожа Меглена Кунева.
Да. Дори Светлин Витков беше припознат като някаква извънсистемна алтернатива с цялата възможна несериозност на този вариант. Значи, не е верно, че народа не търси. Народа непрекъснато търси. И ще търси докато намери. И аз смятам, че рано или късно ще намери, защото и другите народи са търсили. Ако се върнете 100, 200, 300 години назад, ще видите през какви чудеси са минали нациите, които днес сочим за еталон за демокрация. Но са намерили, изработили си правила, започнали са да си отглеждат политици и лидери и си ги отгледали. Къде по-добри, къде по-лоши. Няма да е все така. Няма да е все това, което гледаме около себе си. Още, че за нашето поколение няма да има промяна, но за вас по-младите ще има.
Доцент Маринов, горещата тема е темата за Гърция. Според вас политиците или народът трябваше да се произнесе за антикризисните мерки?
Много сложен въпрос. Ами в случая, за съжаление, мисля, че това беше едно заиграване с референдума. Папандрео нямаше намерение наистина да прави референдум. Той го използва, за да изтръгне едни по-приемливи условия за себе си и за своята партия. Защото ако бяха направени сега незабавно предсрочни избори или ако беше стигнал до още по-тежък вариант на срив на правителството, шансовете ще да бъдат нулеви. Аз лично смятам, че в такива тежки ситуации трябва да бъде питан народа. Така мисля.
А има ли риск Италия да изпадне в положението на Гърция?
Тя върви с бързи стъпки в тази посока. И виждам, че големите притеснения там са именно в Европа, са именно за Италия, не за Гърция. Защото Гърция може да бъде преглътната. Та е горчив хап, но може да бъде преглътната. Докато Италия не може. Италия много, много лошо нещо се задава на хоризонта и което е по-лошо, не се вижда как ще бъде избягнато. Защото за разлика от Гърция, тук не става въпрос за някакви просто откраднати големи пари от една шепа богати айдуци. Тук става въпрос за тежки структурни дефекти. За това как години наред, именно под ръководството на Берлускони, страната е вървяла в кьорсо как. И сега едва ред да се плаща. Много е ситуацията в Европа, между другото. Не бива да има илюзии, защото още много хора смятат, че това не може да се случи. Може, може. Много неща могат да се случат, дето смятаме, че са невъзможни. За съжаление.
Благодаря ви много за това интервю, доцент Маринов. Разговарях с доцент Александър Маринов, социолог и университетски преподавател. 93,9 FM.